Vikerhommik.
Novembri ehk meestekuu viimane pühapäev on käes ja sel puhul on hea rääkida sellest, mida kõike üks mees toimetuleku nimel on valmis tegema. Üks Eesti mees on oma katsumused ja arengu lõpuks ka raamatuna kirja pannud ettevõtjast koolitaja Peep Vain. Tere hommikust!
Tere hommikust!
Kuidas sul läheb?
Natuke uniselt, aga üldiselt üsna hästi.
Aga kuidas tervis on?
Tervis on, jah.
Meeste kuu kui selline, palju see sulle tegelikult silma kõrva on jäänud, kui palju sa selle järgi oma elu oled muutnud või sättinud?
Ei ole. Aga ma
Vund
tean,
see ei kasvata?
Ei, ma kasvatasin abet üks 5 või 6 aastat tagasi ja siis ma pool aastat tegin, siis ajasin ära, see tundus liig. Aga ma tean, et tehakse meeste tervisekontrolli, on pikema sõpruse päev. Ja ma olen ka kuulnud, et mehed on väga vastu meelsed arsti juurde minema ja ennast tervist kontrollima.
Kuidas sinuga lood on?
Ma olen seda ikkagi üpris usinalt teinud enda arvates. Nüüd on aastakene või 2 vahele jäänud.
Miks?
Ei ole vist väga kaevata millegi üle, äkki selle pärast.
Kas siis ei ole vaja käia, kui... Ma olen kuulnud viimasel ajal seda, et arstid just ütlevad, et tuleb tulla ka siis, kui mitte midagi viga ei ole.
Ma ei tea,
kinnitus on
ma olen, mu ema on olnud selline suur tervise, võiks öelda hull heas mõttes ja ma olen noorena lapsena olin palju haige ja siis kuskil sõjaväes see 2 aastat karastust midagi reguleeris paika, et siis läks tervis nagu paremaks, aga sellegi poolest ma olen olnud väga huvitatud sellest umbes 33. eluaastast või nii. Ja tegelen sellega palju, nii et ma vist tohin lubada endale ka paari aastast pausi.
Mida tähendab tegelen sellega palju? Sa räägid oma füüsilisest, vaimsest, tervisest. Kuidas sa tegeled sellega palju?
No üks asi on, et jälgida, milline on üldine seisund ja enese tunne, nagu sa küsid, kuidas ma tunnen, eks ole. Et milline on toitumus, milline on uni ja ma arvan, et kuna ma noore mehena suutsin ennast 3 aastaga süüa ikkagi mõnusalt paksuks ja läksin täiesti vormist välja vanuks 30, siis ma olen sealt pidanud, tulin tagasi mitu aastat ja kuni siis umbes, ma arvan, et üks 4-5 aastaga tekis see ka stabiilsus, et see, ma üldiselt olen pikke peenike, pealt näha tohiksin süüa, mida iganes, aga päris nii see ka ei ole. Nii et selles mõttes, et mida aeg edasi, seda rohkem on tarvis olnud mul füüsisele tähelepanu pöörata, sest et too selline 20. lõpu sport, kui ma tööle hakkasin ja pere lõin, et see siis oli, jäi kõik nagu täiesti unarusse. Aga selles, et järjest paremaks muutuvad tervislikud elamise harjumused on need, mis mind on kandnud ja kannavad ja ma loodan, et kannavad lõpuni välja.
Vastutus ja stress on ka midagi, mis toovad kehakaalu juurde. No seda on näha kas või pärast riigikogu valimisi need uued inimesed... Pole midagi teha, see paistab välja, milline töö on, kuidas see kurnab, laastab majanduslik vastutus oma pere eest, sa viitasid ka oma perele. Mm-hmm. Kui palju on sind mehena laastanud see vastutuse teadmine ja see, et ma pean?
Ma ei oska selle nüüd adekvaatselt vastata, sest et see sõltub ju hästi palju, nagu selle, ma võin täint enda eest öelda. Ja sellele vastusega pole teistel, ma arvan, suurt midagi peale hakates, et inimene peab ikkagi võrdlema seda, mis ta välja annab, sellega, mis teile antud on ja mida ta tahab saavutada ja siis kuidagi mõndi seal mingi tasakaalu leida. Ma arvan, et me enda jaoks olen suutnud enam vähem head tasakaalu säilitada, ikka ja jälle käies ära piiri peal, testides need piire ja noh, tundes, kogedes sest nagu suuremat keskmised, palju suuremat stressi, aga jällegi see enda võimekus seda taluda, võiks öelda, et minu jaoks on selle muutun normaalseks, aga ma arvan, et mul tuli hea definitsioon mõttes ühel heategevus õhtusöögil ilegu läbi põlemise peale. Ma kuulasin, kuidas inimesed räägivad hästi innukalt kõik võimalikest asjadest, mis neid huvitavad ja kuhu nad panustavad, asjad, mis mind üldse huvitaks ole. Ja siis ma mõtlesin, et küll neil põleb nagu see hästi. Ja siis mõtlesin, et kas läbi põlemine on see, kui siin koduväliste mängude osas see leek, mis sul on olnud, kas siis nagu kustub täitsa ära või läheb palju väiksemaks, aga see nagu eeldab, et see leek peab olema olnud, et sa ei saa läbi põleda, kui sa ei põle millegi suhtes. Nii et, et...
Kas ma saan õigesti aru, et sa ei põle millegi suhtes siis, kui ma sa olen... läbi ei ole põlenud või oled sa ma läbi ka põlenud?
Mina praegu selles mõttes muidugi põlen, ma ei põle asjade suhtes, mille suhtes teised põlevad.
Ah, et valed asjade suhtes põletamine?
Talle ei, ükskõik mille suhtes, aga just, et, et eri inimesed põlevad eri asjade suhtes, aga mõned ei põle üldse eriti. Ma arvan, et läbi põlemises saab rääkida siis, kui sa oled millesse väga panustanud või pühendunud või investeerinud oma tähelepanu aega. Sina just... Lihtsalt kulged niimoodi lainekese peal päiksepaistelise ilmaga, ilma väga ennast mängu panemata, siis ei saa rääkida ei põlemisest ega läbi põlemisest.
No sina seda teinud ei ole ja sellest on nüüd ka mustvalgel tõestus olemas. Sa oled raamatu kaante vahele pannud ja järgmisel nädalal, ei, ülejärgmisel, 4. Detsembril on sul suurejooneline esitlus. Sa teedki kõike suurejooneliselt alati, aga räägime sellest raamatust kõigepealt. See on väga kaua aega kestnud teekond, et su mõtted kunagi ammu juhtunu, sinu elu kujundanu raamatuks sai, kes sind tagant tõukas seda kirjutama.
Ma arvan, et see... Okei, okay. Ma kaugel pihta hakkan, see üks mees, kes surnud on, tõukas on kirjutama seda. 2002. ja 2005. aastal, et sellest on Ameerikat raamatute müümisest on tema teada ainult üks raamat kirjutatud, mille nimi on Nüüd on sinu aeg võita, David Dean. Et kirjuta ka ja mina polnud siis ühtegi kirjutanud veel ja mulle tundus see mõte naljakas ja ka natukene õudne. Ja see, aga see mõte jäi, ma ei tõrjunud seda endast eemale ja ma olen sellest rääkinud ju palju koolitustel ja sellest on lõikega mu esimeses raamatus kõige tähtsam küsimus ja siis mingil hetkel hakkas kruttima, et aga võibolla tõesti, et selle tahaks kirja panna enda jaoks, et see heas mõttes on ka ära unustada ja tahaks kirja panna teiste jaoks, keda tahaks tahavad lugeda seda ja jällegi enda jaoks, et kui mul näiteks mäluga midagi juhtub, siis ma saan lugeda, tuletada meelde, et näed, mis mul juhtus.
Aga millise mälu pealt sa selle raamatu kokku oled kirjutanud?
No need on nii emotsionaalsed sündmused, et need on ikkagi enamjalt meeles.
Öeldakse, et me ju mäletame, me mäletame mälestusi, mitte toimunud ennast.
Mul on üksikud, mul märkmeid, aga neid ma ei kasutanud palju. Mul on mingid no, dokument, aruandid asju, mida ma ka pildimaterjali kujul sinna raamatusse panin, eks ole. Ja kuna ma, ilmselt on see, et kuna ma olen koolitustel esinemistel sellest ja nendest põhiasjadest nii palju rääkinud, siis ma olen seda lugu endale kogu aeg nagu indiaanlane sisse graveerinud, et ma mäletan. Ma tahaks seda ära unustada juba selle.
No see hetk peaks ka saabuma, ütlen kogemusest, ukselt uksele on su raamatu pealkiri ja see on raamat rahast. Muuhulgas, sellest, kuidas kõike saab rahas mõõta, kuid see on ka silmi avardav lugemine sellest, kuidas meid pannakse ostma asju, mida meil võib-olla tegelikult päris kunagi tarvis ei lähegi. Kuidas sa ise taolistes olukordades oled käitunud, kui sulle ukselt uksele või telefonist telefoni tullakse midagi müüma?
Vaid mulle, minu poole on 30 aasta jooksul üli vähe pöördutud.
Nad ei tea su telefoni numbrit.
Ma nägin kõvasti kunagi vaeva, et see nii oleks. Tänapäeval on see äriregistris üks sissevaade ja see peaks olema. Et ma täna ka väga ei reklaami seda, aga või, ma olen arvanud, et võib-olla, kuna ma tegin ju oma karjääri alguses palju müügikoolitusi.
Need on kõik sinu õpilased.
Ei, äkki nad teadsid mu nime ja ei tahtnud mulle millegi pärast elistada. Mõtlesin, äkki see võib-olla. Või võib-olla siin on mingi karmiline seos. Aga jah, mulle tõepoolest mõni üksik inimene, võib-olla 10-15 inimest on elistanud selle 30 aasta jooksul. Ja no, need poisid seal poe foiees, need ikka pöörduvad vahel mu poole, aga siis ma vingerdan sealt ennast välja osavasti.
Kas sul häbi ei ole või hale ei ole?
On ikka natuke vahel. Vahel räägin ka nendega ja toetan need hea sõnaga.
Sa oled oma teekonna ukselt uksele raamatuid müüjas Ameerikas väga detailselt kirja pannud. See on haarav lugu tegelikult ja tegi minu jaoks väga palju selgemaks selle kuidas moodi meie aju niimoodi kildhaaval läbi pestakse. Ma olen isegi lasknud seda meelsasti teha teinekord ka mõttega, et seda kindlasti läheb vaja ja siis saanud mõni aeg hiljem aru, et no ei lähe. Miks maailm niimoodi töötab? Või see ongi kapitalism?
On, mina ütleks, et see on üks vaade asjale, et noh, kui rääkida hästi lihtsalt keeles müügist, ka sellest müügist, mida me tookord tegime, seal, mida tänapäeval paar 300-300 noort Eestist igal aastal on käinud ja lähevad tegema, siis see ikkagi on noh, kui selline, meil hästi öelda, et see on raamatute näitamine. Ja tegelikult see oligi nii, et sa said inimese juurde tuppa, kui sa said ja siis sa küsisid taad mõned küsimused, et algata dialoogi tema laste kohta, tema enda hariduse suhtumise kohta ja nii edasi. Ja siis, kui oli õige aeg käes ja see aja raamistik oli väga paiga pandud, et 20 minutit asi midagi ei juhtunud, siis jookse minema. Ja seda tuli täita vasta sel juhul lihtsalt raiskad päeva ära. Mitte nagu need tolmõime müüjad Eestis, kes 3 tundi ära ei lähe. Ma olen neid lugust ka kuulnud, eks? Ja siis kui selle küsid need mõned küsimused, et mis tal võib, millega võib olla probleeme, mida ta võib olla ei oska hästi, millega lastel on probleeme, kas tahab paremaid indid saada koolis, eks lapsed saaksid. Ja siis sa näitadki talle seda, sa näitad neid jupikesi raamatust seoses selle küsimisega ja siis sa püüad teda pehmelt just kui tellimuse tegemiseni suunata.
Ütlemata kordagi, et osta.
Jaa, aga samal ajal, kes ikki päris üldse midagi aru, see on ikka väga rumal inimene. Inimene saab aru ja mingil hetkel, mida ei taha, siis ta peatab selle protsessi. Ütleb, et ei, et ma pole öelnud, et ma tahan ja mida te siin teete normees. Aga just, et kui niimoodi vaadata, siis nagu peaks tagasi kerima juttu selle juurde, et miks ma peaksin seda meest või näist usaldama. Kas ma tohin teda usaldada või mitte? Ja loomulikult see on selline intuitiivne küsimus, mis igal inimesel läbi käib, isegi ilma mõtlemata. Ja alles siis tulevad jutud, et kus mul tekib dialoog teise inimesega, kas ma tahan talle rääkida endast, kas ma tahan kuulata, mis tal on. Ja sa tõepoolest ütled, ja me ostame isegi ilma pakkumata. Ilma pakkumata me tellime internetist, me ostame poest igasugust jama, mida meil poolesid asjad ei pruugi üldse tarvis minna. Et ma tahaks öelda, et selle juttu küsimuse algusele tagasi, et see ei ole müügimeeste süü. Sest et tänapäeval müügimehel puudub see eelis, mis oli 30 aastat tagasi, et tema valdas infot ja niimoodi. Täna on kõik info olemas, kõik hinnad on olemas. Nii et ma tahaks öelda, et võibolla selle küsimuse veel tagasi kerjamine võiks olla, mitte et kas seda, et teist inimest tohib usaldada. Kas ma ennast tohin usaldada? See on põhiküsimus.
Kas sulle ei tekinud noore poisina 22-23 aastane? Mm-hmm. Oled sa Ameerikas seda teekonda läbides olnud, sul ei tekinud endaga sellist diskussiooni või vastuolu?
Ikka tekis, muidugi tekis.
Mida ma siin teen, miks ma neid inimesi niimoodi suunan, neilt ära võtan, neile pähe määrin midagi?
Jaa, aga ma tahan rõhutada, et see raamat ei ole tegelikult veeranditki rahast. Ta on arengutest, ta on enda proovile panekutest ja raha jutt oli seal alguses, sest et ei olnud lihtsalt raha ja siis pidid igat senti lugema, et mitte miinustesse jääda. Ja see loomulikult see, ma mõtlesin ka seda, et kas ma tolles vanuses oskasin rahast ja rikkusest unistada. Plaanisin ühte laulu laulda selle esitluse alguses, siis ma mõtlesin ümber, et seda laulu ma ei laula. Laulan ühte teist hoopis. Ja see, mida ma ei laula, oli no see juudi laul sealt viiulde katuse, et kui mul oleks rikkust, küll ma siis lulli lööst erad päevad. Ma vaatsin seda 22-aastase Peebo pilti. Neid mõtteid ei tulnud mulle pähegi. Ainus mõte oli ellu jääda, ainus mõte oli seiklus, mõte oli, kuidas ma siis sellest välja tulen terve nahaga ja kuidas moodi ma vean ennast hommikust õhtuni välja nii, et ma poolele ei jäta. Kõik. Raha oli täie ja siis nagu kogu see, mis moodi see firma suunas inimesi mõtlema, et ei mõtle üldse rahale. Mida rohkem rahale mõelda, seda ebausaldusväärsem sa näid. Ja mida ebausaldusväärsus seda kliendile näid, seda vähem ta suga räägib, nii et see võiks öelda, et rahale palju või liikselt mõtlemine töötab raha saamise vastu.
Just sellepärast see ongi haarav lugemine. Kas sa jää külma duši all käid jätkuvalt?
Ei, muidugi mitte, aga ma käisin 1,5 aastat järjest pärast, et esimest suve. Ma käisin täna 19 graadis basseinis, see oli päris jahe.
See on enam-vähem sama asi. Aga Kuidas sa täpselt neid raamatuid müüma sinna Ameerikasse ikkagi sattusid? See on sügav nõukogude aeg. Ja no sa mainid ära lennureisid ja koolitused ja tänusõnades on isikud kõik raamatus olemas ja sinu isa kontaktide võrgustik on samuti välja toodud, aga puudub see tegelik kirjeldus, kuidas ikkagi Peep sai Ameerikasse sügaval nõukogude ajal?
Mu raamat algab kahe lausega, milleks esimene on, et oma unistusi tasub usaldada ja teiseks ja ise ennast muidugi ka. Sellepärast ma tõin välja ka selle enda usaldamise, tegelikult ka poodimineku osas, et kas sa ise ennast oma raha võtiga toid usaldada, mis sul on kontrolli vaja tema poolt või naise poolt või mehe poolt. Aga see lugu oli umbes niimoodi, et mul on kaks sellist kujunemise aastate suurt kogemust, mis siis nagu jäävad enne pereloomise aega. Üks on Vene sõjavägi ja teine on see Ameerikas elamine ja õppimine. Ja Vene sõjaväest ma püüdsin siis nagu oma raamatus kirjeldan ära niferdada ühe aasta. Tegin seda, teisel aastal ei teinud ja siis ma sattusin 8 aastaks, võiks öelda, sisuliselt vanglasse. Leebe režiimiga, aga vabadus oli võetud. Ja siis teid pidime tegema mis kästi ja pidime siis, mingi ei pidanud, aga mina tahtsin siis selle süsteemile vastu hakata niimoodi kui sai. Ja siis ikkagi sellegi vaatamata, et ma olin fotograaf ja õppisin pasunat mängima ainult selle pärast, et mitte tegeleda sõjaväeliste kohustustega. Siis ikkagi kuskil, ma ei mäleta, kas see oli 100 või mingi suur hulk kordi, ma käisin valves. Valves käimine oli nii, et seal, et 4x2 tundi metsas patrullima püssiga. Üksinda, midagi teha ei tohi, sul ei ole või kirjutada, lugeda ega midagi ja siis seal, kui sul on nii palju aega, muidu telefoni ka ei olnud, see on tähtis öelda, mobiiltelefoni.
Muidugi mitte, aasta on
87-89 ja siis mõtle, kui sa oled metsas ja oled juba ka selles nagu erimesed ehmatused nagu ära ehmatanud, et ei ole nagu, et tunned täiesti mugavalt ennast, sul on 4x2 tundi lihtsalt surnuks lüüa peale selle veel seab siseruumides teine 4x2 tundi 24 tunni jooksul. Ja siis käid seal metsas ringi, noh käisin seal metsas ringi, vaatan loodust ja siis nii kohutavalt igav, nii kohutavalt palju vaba aega ja igavuse üks suur pluss on see, et loovus hakkab tööle. Et see, ma näiteks, ma olin 19 enne seda sõjaväge, mul ei ole mitte mingi teadmist, mida enda eluga peale hakata. Mul ei ole mitte ükski asi peale muusika ja spordi mind ei huvitanud. Ma kuulasin kodus, tegin koolist poppi, kuulasin muusikat ja mängisin gitarri. Ja käisin Harku metsa vahel suusatamas, tegin üksinda salatrenni, käisin Tartu maratonil sõitmas ja 60 kilti.
Aga ikkagi see Ameerika. Tollal ei läinud ju poisid niisama Ameerikasse.
Et siis nad sellest Vene sõjaväes metsas ja korraga hakkab mõtlema, et ma tegelikult olen vist huvitatud. Ma vist tahaks midagi päriselt õppida. Ja ma õppisin raadiotehnikat Tallinna Tehnikaülikoolis, minu jaoks täiesti sobimatu eriala. Ja siis sealt hakkas lihtsalt see mõte välisma. Ja ma arvan, et juba ka siis tekis see Ameerika, võibolla see tekis pisut hiljem. Et kui ma siis tagasi koju tulin sõjaväest, siis ma hakkasin ruttu liigutama. Siis ma läksin TTÜ Tartu Ülikooli ja seal Tartu Ülikooli sügisel hakkasin otsima väljundeid Ameerikasse saamiseks, välismaale õppima saamiseks. Ja see ei silma. Ja kuna see ei silma selles majandusteaduskonnaga Teedri juhata Aino Siimonile, siis kui Madis Abakuk tuli kalastama endale õpilasi EBS-i, et nendest tuleks tuleviku õppejõud, siis ma olin üks nendest, kes silma jäid. Ja siis tema viis mind kokku Madisega, kes siis omakorda pakkus võimalust minna suveks Ameerikasse ülikooli või kahele inimesele tööle. Minu ambitsioon oli suurem, ma olin juba siis pähe võtnud, et ma tahan päriselt ülikooli minna ja siis ma ütlesin, et aga see seiklus tundub hea. Ja niimoodi mina ja Andres Ring tõstsime käe ja läksime teadmatusse tegema tööd, millest meil ei olnud aimugi. See on see eellugu sellele.
No nüüd sa tõid selle välja ja see on siis järel kuulatav pärast, aga viimase küsimusena, kuidas ära tunda läbinesti päris oma unistus? Kuidas teada, et see ei ole Madis Habakuke oma või noh sind kuulates mis tahes su koolitusel või loengul või esitlusel, et see ei ole Peep Vainu unistus, vaid see on päris minu oma. Kuidas ma selle ära tunnen?
Ma arvan, et seal on kaks asja. Üks on selline intuitiivne tundmine, mis paneb sind üldse sellele mõtlema või paneb toob su tähelepanusse ühe või teise asja. Ja teine pool, ma arvan, et sa pead selle unistuse suunas liikuma hakkama. Sa pead päriselt minema nagu ligemale ja proovima ja katsetama ja tegema ja siis selle, võiks selle tagasi sidestamise käigus ühel hetkel saab aru, kas tegemist on illusiooniga, pettekujutelmaga või siis kellegi teise unistusega või su enda omaga. Ja ma tahaks öelda veel, et kui tohib seda raamatut korraks esile tõsta, et siis tasub lugeda mu raamatut ukselt uksele. Kogu info selle kohta on vain.ee olemas. Ka selle esitluse kohta muide, mida saab vaadata otse ülekandena.
Sa oled kõik teinud selleks, et see raamat lendaks. Miks?
Noh, selles vanuses juba tasuks teha kõik asju nii, nagu nad oleksid nii esimesed kui viimased. Mulle tundub, et see raamat sai hea. Et seda oli, et see sai lihtne, kaasaarav, aus, liigutav. Mulle tundub, et see sai piisavalt hea, et sellele tasub tuult teha. Ja... See on ikkagi, ja loomulikult, kui juba ise mängu tulla tagasi, siis teha korralikult. Siis, kui on võimalusi, miks mitte.
Ja see ei jää sul viimaseks?
Ma loodan, ei, ma osun küll, et ei jää, jah. Aga tuleb teha igat olulist asja nagu esimest ja viimast korraga.
Peep Vain, aitäh sulle tulemast, kirjutamast ja mängu sul hästi.
Aitäh.